Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la tridecan de maio 2000 de coc. La generala audienzo cimatene en plazzo Sancta Petro de nove estis dedicita alla sacramento della confirmazio. La Sancta Spirito, quiun oni ricevas per la confirmazio, estas ne meritita donazzo, quiu devas modlin in, porque ni respegulu Jesuon en la hodiaua mondo. Papo Francisco memorigis tion per sia pastista instruo. Hodiau li haltis sur la intima rilato de citiu sacramento cun la tuta cristana inizado. La confirmatiotoi estas facte vocatai renovigi la promesso in farita in sia tempe de iliai gepatroi kai baptopatroi. Nun sia vice ili confessas la credon de la ecclesio kai respondas mi credas alla demandoi de la episcopo. Cilasta sia vice tenante sia in mano in etendita in sur la confirmatioto petas al Dio versi sur lin la sanctan spiriton paracleton. Mult flanchezzo cae unuezzo estas la caracterisoi de citiu sacramento. Unu flanche, la unica spirito, disdonas sia in donazzo in de saggezzo, intelecto, consilo, forto, scienzo, compato cae sanctatimo. Donazzoi priciui parolis profeto Jesaja cae sancta Paulo apostolo. La spirito estas la autoro de diversezzo, diris la papo, cae samtempe creanto de unuezzo. Tiel la spirito donas ciuin ci ricciagioin, ciui malsamas inter si, sed samtempe li creas harmonion. Tio estas la unuezzo de ciui tiui spiritai ricciagioi, ciuin ni cristanoi havas. Aldone alla surmeto della manoi estas alia gesto della episcopo, la sanct oleado della frunto per la parfumita oleo, la crismo. La spirito, diris Francisco, estas ne meritita donazzo, cion oni devas accepti dankeme, la sante spazzon al lia ne el cerpebla creemo. Temas pri donazzo, cion oni devas sorgeme gardi, cion oni devas favori per multe da mildezzo. La sante, che mod lunin, ciel vaxon, lia faira caritato, por respeguli Jesuon Christon en la hodiaua mondo. Por esprimi la agon della spirito, oni electis la crismon giuste pro giai terapeuta cae cosmeticae ezzoi. Gi estas seque nevidebla stampo de tiu nevidebla donazzo. Cun citiu signo seque la confirmatioto ricevas neforvisceblan spiritan marcon, la caracterison, quiu pli perfecte donas la formon de Cristo al li, cune cun la grazzo disvastigi lian bonan odoron inter la homoi. Post la pastista instruo estis mallonga presento de quelcai coreai sportistoi de la Federazio de Taekwondo. Il fino la gecnaboi de Norda cae Suda Coreio, havantai nigrain cae blancain zonoin, montris tolstrion tre signifan. La pazzo estas pli valora ol la triunfo, cae Francisco salutis ilin tre varme. Mi dankas, li diris, la coreain sportistoin pro ilia presento. Gi estis el montro de pazza volo, la du Coreio icune. Gi estis messaggio de pazzo por la tuta homaro. Dankon. Ni daurigas per informo i pri Papo Francisco. La Vaticana Gazetara Salono annonsis la calendaron della pastista i visitoi, della rencontigioi cae papa i celebroi dum la venonta i monatoi. Venontana dimancion, la triana de junio, soleno della corpo cae sango de Cristo, Papo Francisco estos en Ostia, la marborda quartalo de Romo, iela de coca horo, por la sancta meso, la processio cae la eucaristia beno. La 21 de junio Francisco faros ecumenan pilgrimon al Genevo, Svislando, cae la 20 de la sama monato, en la Vaticana Basilico, e la 16 horo, li presidos la ordinaran publican consistorion por la creo de novai cardinaloi. La 29 de junio, soleno de Sanctae Petro cae Paulo, en plazzo Sancta Petro, matene, la papo celebros meson cun la beno de la paliumoi por la novai cefepiscopoi metropolitoi. La 7 de julio, la papo estos en la sud Italia urbo Bari, por partopreni en la ecumena rencontro de pregiado por la pazzo en proxima oriento. La 25 cae 26 de Augusto ocasos la apostola voyaggio de Francisco al Dublino, Irlando, ocase della monda rincontigio della familioi. estis presentita en Palermo, Sicilio, Italio, la programo della visito della Papo en tiu dioceso la venontan decvinana de septembro, occase della dudecvina da Treveno della murdo fare de mafiuloi de pastro Pino Puglisi, iam beata. Comence la Papo estos en Piazza Armerina por renconti la locan ecclesion. De tie li atingos urbon Palermo por la celebro della meso. Secvos tagmangio cun la malriciuloi cae migrantoi, gastitai de misieio Espero cae Caritato, fondita antau plio la dudecvin iaroi della laica misiisto Biagio Conte. Post tagmese della decvina de septembro estos la privata visito della Papo al Brancaccio e nella parocho de Sancta Gaetano cai en plazzo Anita Garibaldi. Ili estas la locoi della pastista Servado cai della martirigio de pastro Pino Puglisi antau dudecvin iaroi. Ne mancos rencontoi cun la pastraro, la gerilgiuloi cai la seminarianoi cai la etapo en la catedralo, chie la Papo pregios fronte alla tombo de pastro Pino. Cai nun aliai informoi. Pariso en la internazia conferenzo pri Libio, arrangita in Pariso cae organizita della Franza Presidente Macron sub la patronezzo de Unuiginta in Azioi, la kvar Libiai gvidantoi, chiui partoprenis en gi, sin devigis labori cune por occasigi la parlamenta in cae presidenta in baloto in Libio la decan de decembro. Oni tion legas en declaro pubblicigita iela fino della conferenzo mem. Tamen la conferenzo estis contestata de quelcai e la pli gravai milizioi chiui activas en Libio, ne acceptitai en la conferenzo, cae tio riscas, lau commentistoi, pli acigi la strecioin, pro la maniero lau chiu oni occasigis la conferenzon. Ne piido, ec de pasinta aprilo crescis la armita conflicto inter la Birma armeo cae la ribelluloi de Stato Kachin. El 1500 sen heimuloi, ciui estis encaptitai de la conflicto, nur 150 estis raitigitai atingi campoin por rifugintoi. De pli ol du monatoi, pli ol 1300 sen heimuloi estas ostagioi de la Stata armeo, cae usatai ciel homai shirmiloi, porque la ribelluloi ne attacu la armea in centroin. Unuiginta in azioi denunzis che en Kachin ocasas forgesita humanezza criso, dum la cristanoi accusas oni realigas autentican genocidon. Miloi da catolicoi manifestaciis lunde laula stratoi de Miit Kina, cef urbo de Stato Kachin, in nome della pazzo in Myanmaro. Monsignoro Francis Do Tang, episcopo della urbo, gvidis la procession cae pregis cun la manifestaciantoi, inter ciui estis multai protestantoi cae ne cristanoi. Managvo, post la cessigo della dialogo pasinta semaine, char oni ne atingis accordon, la mixa commissiono, registaro civila sozio, de nove cun sidos. Oni decidis restartigi la intertractoin, char, oni declaris, la pazzo estas la unica, acceptebla maniero por plifortigi la democration. La cunsidoi por la nazia dialogo estis interrompitai post la rifuso della registaro de Nicaragovo accepti la pritracton de quelcai temoi iela tagordo por la democratiigo della lando, temoi proponitai della episcoparo. En Nicaragovo comencigis protestoi passint aprile post la propono della registaro reformi la legion pri la pensioi. Sed gi estis nur la lasta evento, chiu explodigis la problemoin de popolo, chiu ne capablas superi la economia mian crison, chiu cefe trafas la pli malforta in sectoro in della sozio. Carega ige fratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.